Fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts atvinnuvegaráðherra.
Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í eitt atriði, lítið atriði kannski fyrir sumum, en það var hér fyrir nokkrum dögum að þá lásum við það í fréttum að hluti af samningahópi landbúnaðarmál varandi aðildarumsókn okkar Evrópusambandinu gekk út af fundi eða hætti þátttöku á einhverju fundi. Þar sem upplýst var að tillaga meirihluta hópsins eða virtist vera að samningsafstaðan ætti að vera sú að gera ekki kröfur um að viðhalda þeim tollum sem að við höfum haft á innflutningu landbúnaðarafurða. Eftir því sem að mér skilst og ég reyndar veit og hef séð að bréf sem að forveri atvinnuvegaráðherra hæstvirtur sendi samningahópnum að þá kom fram að eða hlutverk hópsins ætti að vera meðal annars að tryggja þessa tollvernd. Það er að segja að ráðherrann gaf sem svo þau skilaboð til þessa hóps sem að heyrir undir hann, það er að segja fagráðherrann, að það ætti að gæta þess að halda tollverndinni til haga. Mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það hafi verið breyting á þessu mandati, þessu bréfi sem að forverin sendi í samningahópnum, hvort það verið breyting á, hvort að það sé breytingi sé svo að ráðuneytið hafi þá ákveðið að það verið rétt að gefa eftir í þessi tollamál. Ef að svo er ekki, sem kann líka vera sjálfsögðu, að þá spyr ég hvort það sé ekki mikilvægt að ráðherra komi skýrum skilaboðum til samningahópsins hvert það umboð er sem að ráðherran telur að samningahópin eigi að hafa þegar kemur að þið semja tollamál.
Hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, ég held að það sé nú kannski óþarflega djúpt í árinni tekið að menn hafi gengið að fundi. Eins og mér var sagt frá þessu, þá upplýstu tiltekni nefndamenn að þeir teldu sig þurfa að rákast við sitt bakland um framhald málsins og gætu því ekki hérna, haldið áfram fyrir en að það hefði verið gert. En það er auðvitað hægt að dramatísera þetta ef menn svo kjósa. Ég er ekki til frásagnar það hvernig nákvæmlega þetta gekk nú fyrir sig þarna á þessum téða fundi, en svona var þessu líst fyrir mér að staðmálsins væri einfaldlega sú að þessir nefndarmenn hefðu talið sér þurfa að ráðfæra sér við sitt bakland og átt að segja á því hvaða umboð þeir hefðu þaðan til að halda þessu starfi áfram. Það er engin breyting orðið á því að við viljum standa fast á hagsmunum landbúnaðarins og verja stöðu hans í þessum samningaviðræðum, og ég held að það sé öllu mjög samviskusamlega til haga haldið sem að dregið hefur verið upp sem mikilvægustu hagsmunamál landbúnaðarins, og það er kannski tvennt sem þar hefur sérstaklega haft vægi. Það eru vissulega varnarlínur bændasamtakan eins og bændasamtökin hafa mótað þær, en það eru auðvitað þeirra gjörningur, og svo er það auðvitað nefndar álit meiri hluta utanríkismálanefndar Alþingis sem ég fullyrði að farið er eftir í einu og öllu og reyndar gengið lengra í sum tilvikum. Varðandi tollvendina þá hefur hún ekki verið gefin eftir, og þvert á móti er áskilin réttur til þess að hafa hana með í viðræðunum. Það er tengt þannig saman að tollamálin er á einum stað og landbúnaðarmálin á öðrum, og því er líst yfir af hálfu samninganefndar eða í drögum að samningsafstöð er því líst yfir að þessu tvennu þurfa að ljúka saman. Það sé ekki hægt að loka öðrum kaflanum fyrir en að niðurstaði heild liggur fyrir, og Íslanda áskilur sér rétt til þess að taka tollverndar málin upp hvenær sem er, háð því hvernig viðræðum miðar um landbúnaðar kaflan sjálf.
Gunnar Bragi Sveinsson, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis, tekur að nýjum máls og spyr síðar sinni.
Virðulegi forseti, ég hafna því að það var hér þannig að sé að dramatísera eitthvað, ég vísa þínu bara til baka. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt bara að vitna í þá þar vefsíður sem hafa fjallað þetta, meðan að á vef neytenda samtakana kom þetta skýrt fram, og þar á meðal að ástæði fyrir þessu upphlaupi hafi verið að þessu samningsafstæð sem þar var til afgreiðslu eða til umræðu var ekki samræmi við það umboð sem að þessir aðalega töldu að þessi hópur hefði haft. Og því spyr ég bara einfaldlega, gildir enn það umboð sem að forveri atvinnuvegaráðherra hæstvirt veitti samningahópnum til að semja varandi tollvernd?
Hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon svarar öðru sinni. Tökum til máls.
Já, ég held að það sé nú ástæðulaust að við deilum hér í þingsalum kannski mismunandi túlkun þeirra sem sátu þennan samninganefndarfundum það hvernig nákvæmlega þetta bar að. Ég held mig við það sem að þá skýrslu sem ég fékk frá mínum fulltrúum í nefndinni að fulltrúa bændasamtakanna sem þarna átti hlut hefðu lýst yfir á fundinum að þeir teldu sig þurfa núna að ráðgast við sitt bakland framhald málsins. Umboði til samninganefndarinnar er að standa fast á hagsmunum landbúnaðins og setja fram og halda til haga öllum þeim mikilvægu grundvallar hagsmunum sem þar þarf að standa vörðum. En þetta er dýnamískt ferli, það er sjálfsögðu verið núna að vinna að mótum samningsafstöðunar þannig að bréf frá forvera mínum til bændasamtakana er auðvitað ekki bindandi gjörningur hvað varðar framhald málsins, það liggur í hlutarins eðli. Samninganefndin ber sig jafn og óðum saman við þá sem hún er að vinna fyrir og vinna með, fagráðuneytið og utanríkisráðuneytið, og síðan kemur þá samningsafstaðan sjálf fram og það er hún sem skiptir máli að lokum en ekki gömul sendibréf.
Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.